Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni saa 10:30 jioni, ikiwa leo ni Jumatatu, Aprili 18, mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, tunaanzia huko nchini Kenya. Wananchi walalamika kuongezeka makundi ya uhalifu.
Watoto wa siku hizi,
sisi tumewazaa hawa watoto wetu, lakini nao leo wametushinda.
Tunateseka
na vijana ambao ni wahalifu. Kama wametoka area zingine, warudi penye wametoka.
Baadhi ya wananchi nchini Kenya. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika makala yetu ya ushauri hivi leo, wito watolewa wa kuwatambua waandishi wa habari.
Ningetoa ushauri wangu mkubwa kwa ulimwengu mzima wanaojua nini maana ya vyombo vya habari, nini maana waandishi wa habari, yani kwa nini wanawatumia, waweze kuwasaidia na wao wafanye kazi katika mazingira ambayo ni mazuri na wakafurahia kazi zao.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Kiongozi wa uasi Sudan Kusini ambaye ni makamu wa rais wa kwanza mteule Riek Machar anatarajiwa kurejea mjini Juba Jumanne. Waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makuei amesema kurejea kwa Machar ni hatua kubwa katika kutekeleza makubaliano ya amani yaliyofanyika mwaka jana kati yake na rais Salva Kiir wa Sudan Kusini. Machar alitarajiwa kufika Juba mapema leo, lakini msemaji wa kundi la waasi amesema kuwa amechelewa kutokana na ndege kushindwa kupata kibali cha kuruka na hivyo kuwepo uchelewesho hadi kesho asubuhi. Waziri Makuei amesema kuwa Machar ataapishwa kuwa makamu rais wa kwanza pindi tu atakapowasili Juba, ikiashiria mwanzo wa miezi 30 ya kipindi cha mpito. James Wani Iga, makamu wa rais wa sasa, atakuwa makamu wa pili wa rais baada ya Machar kuapishwa kushika madaraka katika serikali hiyo mpya. Wajumbe wa Yemen kutoka pande zinazozozana walitarajiwa kuanza mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa mapema leo nchini Kuwait, lakini yanaonekana kucheleweshwa kutokana na waasi kushindwa kuwasili. Serikali ya Yemen inalaumu Wahudhi kwa kucheleweshwa shughuli hiyo makusudi inayolenga kumaliza mzozo wa miezi 18 ambapo zaidi ya watu 6,000 wameuawa na kusababisha mzozo mkubwa wa zaidi wa kibinadamu. Msemaji wa kundi la Wahudhi Mohamed Abdul Salam amegusia swala la maridhiano kupitia vyombo vya habari vya Kuwait, akiomba kuwe na mamlaka itakayosimamia awamu ya mpito ili kutatua kila mzozo wa kisiasa. Umoja wa Mataifa ulifadhili awamu ya pili ya mazungumzo hayo mwaka uliopita, ingawaji hayakufaulu. Mawaziri wa mambo ya kigeni na ulinzi kutoka muungano wa Ulaya wanakutana leo jioni mjini Luxembourg ili kutathmini mpango wa kutuma vikosi vya usalama mjini Tripoli ili kutoa mafunzo kwa polisi na walinzi wa Libya walio kwenye serikali iliyoidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Hatua hiyo itachukuliwa iwapo serikali ya kitaifa ya Libya itakubali. Awamu ya kwanza itakuwa kutuma vikosi hivyo kwenye mji wa Tripoli pekee. Kuna haja ya dharura kwa Libya kupata udhibiti wa kisiasa ili kuepuka uwezekano wa usafirishaji haramu wa watu wanaotafuta hifadhi kwa kuvuka bahari ya Mediterranean wakielekea Italy mwaka huu. Swala hilo litafanya hali kuwa ngumu kwa Ulaya ambayo tayari inakabiliana na mzozo mkubwa wa wahamiaji. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama Kuu ya Marekani leo itatathmini hatima ya takriban wahamiaji milioni 4 wakati majaji wanaposikiliza hoja za ufunguzi wa kesi ya kihistoria inayopinga amri ya Rais Barack Obama kuhusu uhamiaji. Uamuzi wa mahakama hiyo utaathiri pakubwa amri za kiutendaji katika siku zijazo na unakuja wakati swala la uhamiaji linazungumziwa sana kwenye kampeni za mwaka huu. Kesi hiyo maarufu US versus Texas imeomba mahakama kutathmini iwapo rais alivuka mpaka na mamlaka yake ya kikatiba wakati alipotoa amri ya kutowarudisha makwao wahamiaji wasio na stakabadhi. Uamuzi wa kesi hiyo utaathiri maamuzi kwenye majimbo mengine 25 yanayopinga amri ya rais kuhusu uhamiaji. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi nchini Ecuador inaendelea kuongezeka, huku rais Rafael Correa akisema watu 272 tayari wamekufa, idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka hata zaidi. Zaidi ya watu 2,500 wamejeruhiwa. Rais Rafael alikuwa kwenye ziara nchini Italy Jumamosi wakati wa tukio hilo, lakini akalazimika kukatiza ziara yake. Akizungumza kwenye mji ulioathiriwa zaidi wa Manta, Korea amesema kipaumbele cha sasa ni kutafuta walionusurika, akiongeza kuwa kuna ushahidi kuwa baadhi yao wamekwama chini ya vifusi. Amesema tetemeko hilo la 7.8 kwenye kipimo cha Richter ndilo kubwa zaidi kuwahi kutokea nchini humo baada ya lile la mwaka 1949 mjini Ambato ambalo liliua maelfu ya watu. Wanajeshi wametumwa kwenye maeneo yaliyoathirika kwa shughuli za uokozi. Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi amesema katiba inahitaji kufanyiwa marekebisho ili kuleta mageuzi katika nchi hiyo iliyoshuhudia utawala wa kijeshi na ili kuifanya iwe na muungano wa kidemokrasia. Mshindi huyo wa tuzo la Nobel ambaye ni kiongozi wa serikali amesema hayo hivi leo kupitia televisheni ya kitaifa, ikiwa sehemu ya azma yake ya kuleta maridhiano ya kitaifa pamoja na kuleta usawa kwenye makabila tofauti nchini humo. Myanmar, ambayo pia inajulikana kama Burma, imeshuhudia mapigano ya kikabila tangu kujinyakulia uhuru wake kutoka Uingereza mwaka wa 1948. Katiba ya sasa ilibuniwa na utawala wa muda mrefu wa kijeshi muda mfupi kabla ya kurejesha serikali ya kiraia mwaka wa 2011. Hata hivyo, jeshi lilijipatia 25% ya viti kwenye bunge pamoja na wizara muhimu kama vile masuala ya ndani na ulinzi, hatua ambayo ilipatia jeshi na kuwapa uwezo wa kutumia kura ya turufu kwa pendekezo lolote la mabadiliko ya katiba. Na rais wa Brazil Dilma Rousseff anatarajiwa kutoa majibu yake leo kuhusu pendekezo la kufungua mashtaka ya kumuondoa madarakani. Wabunge kutoka baraza kuu la bunge walipiga kura Jumapili jioni ya kuwasilisha swala hilo kwenye baraza la Senate ambalo litaamua iwapo Rousseff afunguliwe mashtaka hayo. Mmoja baada ya mwingine, wajumbe wote 513 walipiga kura kwa kutangaza msimamo wao kupitia kipasa sauti, huku kukiwa na kelele na malumbano makali kutoka kwa wajumbe hao. Ilichukua saa 5 kufikia theluthi mbili au kupata 342 zinazohitajika kuanza shughuli za kumshtaki Rais Rousseff ili aondolewe madarakani.
Naendelea kusafiri na VOA Express, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja basi tukiingia kwenye taarifa za waandishi wetu, tunaelekea nchini Kenya ambapo polisi mjini Mombasa wanachunguza mienendo ya vijana wadogo wanaodaiwa kujihusisha na uhalifu na kuhangaisha raia katika mji huo kwa kushambulia kwa silaha hatari na hata kuibia. Vyombo vya usalama eneo hilo la pwani vinawashikilia vijana 17 waliokamatwa mwishoni mwa wiki, miezi michache baada ya magenge yanayotumia majina tofauti kuchipuka na mbinu kama hiyo. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo taarifa kamili.
Kisa cha hivi karibuni kinajumuisha vijana wadogo waliokamatwa na polisi. Idadi ya walionaswa ni 17 na kuzuiwa katika kituo cha polisi. Wengine wengi walichunguzwa mitaani ukiwepo mtaa wa Majengo na kuachiwa hata kabla ya kupelekwa kituoni kuzuiwa na polisi. Kinachoshangaza raia wengi ni umri wa vijana wanaodaiwa kuhangaisha watu mitaani, wakiwepo wanafunzi wadogo wa shule za msingi. Mahmud Salim ni naibu kamishina wa kaunti hii ya Mombasa, na hapa anaonya wazazi.
Ningependa kutoa onyo kwa wazazi ambao kila tukiwashika ndio wanaonekana. Tukiwashika ndio wanakuja. Na vijana wengine ni wadogo kabisa, wengine wanasoma shule. Mmoja anasema mimi ni mwanafunzi wa primary. Tutawafuata kila mahali, tutaingia kila shimo mpaka hii Mombasa itaisafisha kabisa.
Polisi wanasema vijana hawa wana uzoefu wa kutumia silaha mitaani, vikiwepo visu, rungu na silaha zingine kushambulia watu na kuibia. Operesheni hiyo ya polisi imenasa silaha nyingi katika mitaa mbalimbali Mombasa. Msako huu hata hivyo umeibua masuala mengi miongoni mwa jamii.
Watoto wa siku hizi, sisi tumewazaa hawa watoto wetu, lakini nao leo wametushinda. Tunateseka.
Na vijana ambao ni wahalifu, kama wametoka area zingine warudi penye wametoka. Wale ambao ni wa area hii wakome, la sivyo katika siku chache zijazo. Hatuna shaka mikakati tumeiweka itafanya kazi.
Vijana hao 17 walionaswa na polisi wamepelekwa katika mahakama na kurejeshwa katika kituo cha polisi, huku mashirika ya kutetea haki za kibinadamu pamoja na familia wakitaka haki itendeke. Mwaka jana na mapema mwaka huu, wakuu wa usalama walisema kuna magenge itoa wakali kwanza na wakali wao walioandamwa katika operesheni ya polisi na wengi kunaswa na kushtakiwa. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, VOA Express.
Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na kutoka nchini Kenya, basi msikilizaji, tunasafiri mpaka huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mashirika ya misaada na yale ya kutetea haki za binadamu yanaomba usalama wao kuhakikishiwa na serikali. Na hii ni kutokana na baada ya wafanyakazi wa shirika moja la Marekani Mercy Corp kutekwa nyara siku ya Jumapili jana wilayani Rushuru kaskazini mwa mji wa Goma, na watu wasiojulikana wakidai kupewa dola 10,000 kwa kila mtu ili hawa watu waweze kuachiliwa huru. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo taarifa kamili.
Mashirika ya kimisaada na yenye kutetea haki za binadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba kwa sasa iko katika hali ya wasiwasi, na hii ni baada ya wafanyakazi tano kutoka shirika la Mercy Corps ambalo ni shirika lenye kusaidia baadhi ya wananchi kwa mimea pamoja na wakimbizi kutekwa nyara na watu wasiojulikana katika mbuga la wanyamapori la Virunga, na huku waliowateka wakiomba dola 1,050 kwa kuwaachilia.
Mimi ni Kakule Kaliki Salomo, mtetezi wa haki za binadamu ndani ya shirika Sido. Wasiwasi ni mwingi, ni mwingi, ni mwingi, mwandishi habari. Shirika ya kupita ndani ya njia iwe kwanza omba Mwenyezi Mungu waweze kusaidia na tupate habari ya kama wale watu wameachiliwa kutoa misaada wa Mexico. Basi wale ambao wamefamia wanaomba kila mtu aweze kupana dola 10,000, yani $50,000 kwa watu tano. Zile franga zitoke wapi kwa watu ambao wako nasaidia?
Upande mwingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo imesema kwamba imesikitishwa na vitendo hivyo. Ni kama Liberata Buratwa, kiongozi makamu wa wilaya ya Ruchuru, tulizungumza naye kwenye laini ya simu.
Mimi ni mmoja wa kina mama, lakini pia mimi ni mama kiongozi, kwa maana niko administrator makamu hapa kwa territory ya Ruchuru. Hiyo unasema kama ulisikia kwamba wamebeba wafanyakazi wa shirika Mercicon kweli, tangu jana mapande ya saa 11 ndio tulipata habari ya kwamba wamekwisha wamewabeba porini. Walikuwa wakitoka Nyanzale wakielekea Kikuku moja ambapo wanaita Kanzanza.
Hata hivyo, serikali imesema kwamba imesikitishwa kwa sababu shirika hilo ndio moja ambalo limekuwa likisaidia wananchi katika wilaya ya Ruchuru.
Kwetu sie, hiyo ni jambo ya sikitiko sana, kwa maana tunajua kazi ambayo Mexico zafanyia raia yetu kwa ngambo ya sekurite alimansero. Wanakuwa wanapatia raia yetu mbegu, alafu ya maprobi maresheri mamboga mboga wanawapatia mbegu, raia anapanda na raia anainuka polepole. Kwetu kweli tunasikitika sana. Ingeniomba waachilie hao wafanyakazi, kwa maana hakika kwetu sisi ni huzuni.
Kwa sasa kuna ukosefu wa usalama na utekaji nyara ambao umekisiri sana maeneo haya ya mashariki mwa Kongo, watekaji wakiwa wakiomba pesa kila mara. Kwa upande wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likisema kwamba inaonekana ni vijana wa mahali, kwa sababu kuna operesheni za kijeshi ambazo zinaendelea hivi sasa katika maeneo hayo kuwasaka wapiganaji wa FDLR ambao ni waasi kutoka Rwanda wanaopatikana mashariki mwa Kongo. Nikiripotia VOA Express, mimi ni Oser Malivika.
Na mambo hayo, msikilizaji, unasikia Papa Asante. Si mwingine huyu, ni mwanamuziki wa Nigeria,
Yemi Alade, ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington.
Akiimba kwa lugha ya Kiswahili, pata vitu.
Yeah.
Asante sana msikilizaji, mambo hayo basi. Yemi Alade huyo akitoka na kibao chake katika lugha ya Kiswahili, mwanamuziki wa Nigeria. Na msikilizaji, kufuatia mkutano maombi na kutoa shukrani baada ya kuchiliwa na mahakama ya ICC kwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, wa Kenya wengine watano nao pia waliachiwa, ambao ulifanyika siku ya Jumamosi katika uwanja wa Furaha mjini Nakuru, wa Kenya wengi wameendelea kuwa na hisia mbalimbali, hususan kuhusu waathiriwa wa machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. BMJ Muridhi amezungumza na baadhi yao katika makala yetu ya Hoja kwa Hoja.
Mimi wakati Uhuru aliachiliwa, tuli celebrate, tuli changia, lakini hatukukoma pale kwa sababu DP Ruto hakuwa ameachiliwa. Wiki jana wakati aliachiliwa, mimi mwenyewe nilifanya, tulishangilia siku kama tatu mfululizo. Sasa hiyo mashangilio, kwa sababu mimi ni Jubilee damu, tukianza hii mwendendo sasa wa Jubilee, hii ndio sasa mwanzo wa kuchukua serikali kwa miaka ingine 100 ijayo. Hatuwezi kusahau wale watu. Wewe unajua kulikuwa na IDP camps. Na serikali imefanya juu chini kurehabilitate hao watu wote. Kwani kuna watu wengine hawaoni hiyo, wanataka kuona tu wakimbia huko ICC huko Ulaya. Hiyo haifaidi Kenya kamwe.
Tusisite kwa vile baadhi ya cases zimesita. Tusioneshe kwamba sisi tuna ghadhabu na ICC na kwamba tuna vita na ile koti. Ile koti ambayo mmesema haiko huru, ndio ile koti iliposema kwamba kwa vile kume ule ushahidi haukufika kiwango fulani, wao hawakuendelea mbele. Kwa hivyo uwezi ukapupa upande mmoja ukajifanya unakubaliana na maamuzi ya koti, na upande wa pili ukawa unajaribu kusitisha ushirikiano na hiyo koti.
Tusikilizane, tukae pamoja kama wananchi wa Kenya, ili tuweze kuona watoto wetu ambao wako nyuma wasikue na tabia ile imekuwa ikiendelea wakati huo.
Umuhimu ni kwamba serikali yenyewe ilisema ya kwamba watashirikiana na koti ya Hague kupitia sheria, na hiyo ni haki. Lakini kwa sasa ukisikia vile matumshi ya rais, hiyo inaonyesha kwamba pengine watatumia mabavu kukiuka zile sheria, kwa sababu hajasema wataibadilisha hiyo sheria ama kuitoa hiyo sheria.
Serikali ya Uhuru, nakwambia ukweli, inajua kama kuna mtu aliumia kwa hiyo mambo ya furugano. Hiyo furugano haikuletwa na DP Ruto, haikuletwa na Uhuru. Lakini serikali imeangalia wale watu waliudhika na wamekuwa rehabilitated. Na hiyo ndio mwenendo, hiyo ndio serikali ya Jubilee.
Haya msikilizaji, basi hivi sasa kaa tayari kabisa kusikiliza makala ya Ushauri tukiungana na Edward Kabamba.
Mimi Edward Kabamba niko Morogoro. Mimi ningependa kutoa ushauri, tuseme kwa ulimwengu mzima, kuhusu swala la vyombo vya habari na waandishi wa habari. Kwa sababu waandishi wa habari kujumlisha na vyombo vya habari ndo wanaofikisha habari kwa vitu vinavyokuwa vikiendelea. Sasa tukija tukaangalia, kuna kuwa na unyanyasaji sana, na ukiangalia waandishi wa habari kwanza wanafanya kazi katika mazingira magumu, wengine mpaka kutekwa kama tunavyoona mengine yalivyotokea. Lakini cha kushangaza, watu hawa hata kama wanavyofanyiwa vitu ambavyo havistahili, ni kwa nini sasa ukikuta labda kwenye kampeni na mambo mengine waandishi wa habari ndo wanatangulizwa? Sasa kwa sababu wanatangulizwa, kwa nini nao wasitangulizwe haki zao ili kidogo iweze kuwasaidia? Kwa sababu ulimwengu bila taarifa habari, bila waandishi wa habari, bila vyombo vya habari ni kama vile huko shimoni. Kwa mimi nikiwa kama Mtanzania, mimi ningeomba tu serikali zote za ulimwengu wote wawape sana ushirikiano waandishi wa habari na vyombo vya habari. Kwa sababu bila vyombo vya habari, hata haya mambo yanayofanyika ulimwengu mzima, ukija kuangalia kuna swala la wakimbizi wenzetu wanahangaika huko, tunavipata na tunasikia kupitia ndishi habari na vyombo vya habari. Kuna utumbuaji majipu Tanzania, bila vyombo vya habari huwezi kupata hizi habari. Kuna vitu vingi vinavyoendelea. Sasa mimi sasa nadhani sasa ni muda mwafaka wa serikali zote ziweze kutambua umuhimu wa wanahabari, umuhimu wa vyombo vya habari. Kama mimi nadhani vingetungiwa sheria
ya kuwalinda, ambao tena sheria iwe kali, kwa sababu kuna watu wengine unakuta mwandishi wa habari anakwenda kutafuta habari sehemu husika, lakini anawekwa vizingiti kweli. Ukijiangalia Tanzania, imetokea tu mwandishi wa habari kenda hospitali kutafuta habari, lakini cha kushangaza aliwekwa ndani na mkuu wa mkoa, kawekwa ndani ndani ya masaa katoka. Sasa unakuta hii ni wakati mgumu, mpaka wao wanakuwa napata wasiwasi. Ila mimi ningetoa ushauri wangu mkubwa kwa ulimwengu mzima wanaojua nini maana ya vyombo vya habari, nini maana ya waandishi wa habari, yani kwa nini wanawatumia, waweze kuwasaidia na wao wafanye kazi katika mazingira ambayo ni mazuri na wakafurahia kazi zao. Sawa, hatukatai kwamba kila kazi na matatizo yake. Sawa, matatizo yapo ambayo ni changamoto ya kazi, lakini ifikie hata mahala na wao waone raha ya kazi zao, wajue yeye na sisi kweli katika ulimwengu tupo na kazi yetu inathaminika. Mimi na nadhani itakuwa ni bora na itakuwa ni jambo la kuigwa hata kwa wananchi wa sehemu husika kuhusu swala la wanahabari na vyombo vya habari.
Ah, sasa mambo yanaendelea vizuri ndani ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani. Upande mwingine naona mwenzangu mkamiti kibayasi yu tayari kabisa kuweza kuangazia maswala ya wasanii katika Hollywood.
Asante sana Harrison Kamau. Basi ni kwamba Beyonce au Queen B ukipenda anatarajiwa kutoa kitu kikali mno hapo April 23 mwaka huu. Beyonce alitoa video ya Lemonade kwenye Instagram, ambapo watu bado wanajiuliza video hiyo ni albamu mpya au ni tamthilia fulani, lakini imeshaanza kupata umaarufu wa aina yake kabla hata kufika hiyo April 23 ambapo Lemonade itaonekana katika HBO. Naye Calvin Harris alimkutanisha Rihanna, Big Sean, John Newman wakati wa utumbuizaji wake jana usiku kwenye ufungaji wa tamasha la wanamuziki maarufu kama Coachella 2016, ambalo lilihudhuriwa na macelebrity kibao wakubwa kabisa wenye nguvu za aina yake, maarufu wanaojulikana kama vile Kanye West, Snoop Dogg, Lord, Sam Smith, Angus Young na wengine wengi. Basi mwanadada Rihanna, ambaye pia anajulikana kwa jina la Riri, alikuwa gumzo huko pale alipoimba wimbo wake wa We Found Love, kibao ambacho kiliandikwa na Calvin Harris. Basi mashabiki walinyanyuka na kushangilia kibao hicho. Dada huyo baada ya kuimba kibao chake na kufurahiwa sana na mashabiki, unajua alisema nini Rihanna? Aliwachekesha mashabiki kweli kweli. Alisema, "Calvin, take it away." Vile vile Big Sean basi alitumbuiza nyimbo mbili ikiwemo ya Open Wide. Kwa upande wake Calvin Harris alitumbuiza kibao chake maarufu kiitwacho Sama na Feel So Close, na kile kibao kipya cha How Deep Is Your Love. Ndivyo vibao vilivyotumbuizwa na Calvin Harris. Ndivyo mambo yalivyokuwa usiku wa jana katika tamasha la Coachella 2016. Basi msikilizaji, ukitaka kujua habari zaidi za muziki na wanamuziki, tembelea kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu. Hapa studio katika meza ya Hollywood, naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukutane tena wakati mwingine katika Hollywood Reporter.
Kwa kweli sawa sawa, jina ambalo limechukua zito wanasema take it away ni katika mambo ya Hollywood. Na ninavyoona ni kwamba Sandy Shomari naye kajiandaa kweli kweli kutuletea yavumayo mitandaoni.
Na moja kwa moja basi msikilizaji, baada ya kusikia hayo yalotamba kutoka kwenye Hollywood, Mkamiti asante sana. Moja kwa moja basi nageukia kuangalia yale yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Haya basi, moja kwa moja naangalia kwenye Twitter, WhatsApp, YouTube na maeneo mengine mengi. Moja kwa moja ni habari kwenye mitandao ya kusikitisha hapa Marekani ya kupigwa risasi kijana mmoja wa Kitanzania katika jimbo la Texas, mji wa Houston. Kijana huyo aitwaye Andrew Sanga aliripotiwa kupigwa risasi siku ya Jumamosi usiku karibu na klabu moja maarufu iitwayo Safari kwenye eneo la maduka.
Hivi sasa kijana huyo yupo katika kitengo cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya Memorial Hermann Southwest huko Texas, na madaktari bado wanaendelea kuhangaika kusaidia kuokoa maisha ya kijana huyo. Novatus Simba anasema, pole sana Andrew, tunakuombea Mungu akuponye haraka. Kibojes anasema Mungu atakuponya Andrew. Naye Maimfo anasema Mungu wetu mwenye nguvu na mwenye uwezo ndiye pekee atakayeweza kumuinua Andrew. Muzo akiwa huko Texas anasema pole sana Andrew, maana Andrew alikuwa mahali pabaya wakati ambapo hakutakiwa kuwepo. Alikuwa anakimbia tu maskini, wala hakuwemo kabisa katika vuguvugu wala chochote, lakini akajikuta anapigwa risasi. Haya basi, kutoka huko Texas ni kwamba bado katika jimbo hilo la Texas ni taarifa ya mafuriko makubwa katika mitaa mbalimbali ya jiji hilo la Texas. Picha zimesambaa kwenye Instagram, kwenye Facebook mbalimbali zikionyesha magari yakiwa yamefunikwa na maji. Mtandao wa Twitter, jarida Houston News linaandika na kuweka video ikionyesha barabara nyingi zimefunikwa na maji. Na huyu John Vermont anasema inasikitisha kwa kweli, kuna maji kila mahali. Vince Lasal anaandika anasema, kwenye nyumba yangu kumejaa maji. Naye Steve Campione anasema, nimeona mtu akitoka nje dirisha la juu la gari yake baada ya gari yake kukwama kabisa katika mtaa wa Studemont na KT Freeway. Charles Fisher anasema haya ni mafuriko ya kihistoria katika eneo la Harris County. Catherine Wally anasema mjini Houston barabara zote zimefungwa maana hakupitiki. Haya, jingine ni kwenye mtandao ni picha ya ajali mbaya ya gari iliyopata mwanamuziki maarufu wa Tanzania Tundaman. Tundaman amepata ajali, na ajali hiyo inaripotiwa kwamba gari lake limeharibika vibaya, lakini mwanamuziki huyu amepona. Basi wengi wanasema pole, wakitoa pole. John Juma anasema pole sana Tundaman, Mungu amekulinda. Peter M anasema ama kwa hakika Tundaman, Mungu amekulinda, umenusurika. Basi ni hayo tu kwa sasa yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari.
Wajumbe wa Yemen kutoka pande zinazozozana watarajiwa kuanza mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa mapema leo nchini Kuwait, lakini yanaonekana kucheleweshwa kutokana na waasi kushindwa kuwasili. Mawaziri wa mambo ya kigeni na ulinzi kutoka Muungano wa Ulaya wanakutana leo jioni mjini Luxembourg ili kutathmini mpango wa kutuma vikosi vya usalama mjini Tripoli na ili kutoa mafunzo kwa polisi na walinzi wa Libya walio kwenye serikali iliyoidhinishwa na Umoja wa Mataifa. Mahakama Kuu ya Marekani leo inatathmini hatima ya takriban wahamiaji milioni 4 wakati majaji wanaposikiliza hoja ya ufunguzi wa kesi ya kihistoria inayopinga amri ya Rais Barack Obama kuhusu uhamiaji. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi nchini Ecuador inaendelea kuongezeka, huku Rais Rafael Correa akisema watu 272 tayari wamekufa, idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka. Zaidi ya watu 2500 wameshajeruhiwa kutokana na mkasa huo. Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi amesema katiba inahitaji kufanyiwa marekebisho ili kuleta mageuzi nchini humo.
Tunashukuru kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi hadi Yariami, mwelekezi Mark Bill, mimi ni Sunday Shomari,
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaheri kutoka Washington DC.